Κύριε, εσύ δίνεις ζωή και πνοή και τα πάντα. Και αν υπάρχουμε αυτή τη στιγμή, είναι γιατί εσύ μας κρατάς και παρατείνεις τη ζωή μας. Για την πνευματική ευκαιρία που έχουμε μπροστά μας, απόψε σε ευχαριστούμε. Και θέλουμε εσύ ο δάσκαλος, καθώς όλοι είμαστε μαθητές στο σχολείο της χάρης σου, να μας μάθεις τα πνευματικά σκαλοπάτια που οδηγούν σε μια ποιότητα ζωής και μια πλούσια είσοδο στη δική σου τη Βασιλεία. Κύριε, φώτισε το νου μας. Δώσ' μας πνεύμα σοφίας και αποκάλυψης. Άνοιξε τα μονοπάτια του Λόγου Σου να τα βαδίσουμε, σε παρακαλούμε. Έχουμε ανάγκη από το Πνεύμα Σου το Άγιο για να κατανοήσουμε το δικό Σου το Λόγο. Σε ευχαριστούμε, σε ευλογούμε, Πατέρα, στο όνομα του Χριστού μας. Αμήν.
Αμήν.
Λοιπόν, είμαστε στους μακαρισμούς και είμαστε στον τέταρτο μακαρισμό, τον οποίο θα ολοκληρώσουμε απόψε. Μακάρι του Θεού. Μακάρι οι πεινώντες και διψώντες την. Και η ανταμοιβή είναι, τι θα χορταστούν. Και θυμίζουμε στη σειρά αυτή ότι οι μακαρισμοί αφορούν μόνο πιστούς, μόνο αναγεννημένους, μόνο λυτρωμένα πιστά παιδιά του Θεού. Δεν μπορώ χωρίς αναγέννηση να ανέβω αυτά τα πνευματικά σκαλοπάτια. Μόνο όταν το Πνεύμα του Θεού έρθει στο δικό μου το πνεύμα, είμαι σε θέση, εάν θέλω, δεν τίθεται θέμα δύναμης, είναι εάν θέλω, εάν αποφασίζω. Εγώ το θέλω, ο Κύριος το Άγιο Πνεύμα θα βάλει τη δύναμη. Αλλά το θέλω είναι το δικό μου. Να ανέβω στα πνευματικά σκαλοπάτια. Και αφού βάλαμε το πρώτο, που ήταν μακάρι ή... Ποιο ήταν το πρώτο σκαλοπάτι? Η πτωχή το πνεύματι, ώστε αυτό να είναι η Βασιλεία των Ουρανών, να μπορώ να μπω και να βλέπω και να έχω πρόσβαση, ελεύθερη είσοδο στη Βασιλεία. Στο δεύτερο σκαλοπάτι που είναι μετά από το η πτωχή το πνεύματι, μακάρι ή... πενθούντες. Βλέπω την κατάστασή μου καθώς μπαίνω στη Βασιλεία του Κυρίου. Και καθώς βλέπω την κατάστασή μου, καθώς ακτίνες από τον προβολέα της αγιότητας πέφτουν πάνω μου, πενθώ, ισοπεδώνομαι. Έτσι. Και μετά από το σκαλοπάτι των πενθούντων, η πραής. Έτσι, όπου μπαίνω ισόβιος και ισόβια μαθητής στη χάρη του Θεού, του Χριστού, για να μάθω δύο μαθήματα, στα οποία περικλείονται όλα και τα συνοψίζουν αυτά τα δύο τα μαθήματα όλα. Μάθετε απ' εμού ότι πράος είμαι και ταπεινός στην καρδιά. Τώρα, με κτήμα μου, με τη χάρη του Θεού, την πραότητα, ανοίγει ο δρόμος, καθώς η ανταμοιβή είναι θα κληρονομήσω τη γη, θα μπω στην Καινή Διαθήκη, η γη είναι ένα πρόσωπο. Στην Καινή Διαθήκη, μέσα στη χάρη, η γη είναι ένα πρόσωπο και είναι ο Χριστός που τα περικλεί όλα, που τα συνοψίζει όλα, που τα συμπεριλαμβάνει όλα και μπαίνω στη δική του κατάπαυση. Όταν μπω εκεί μέσα, αμέσως μετά έχω πείνα και δίψα για τη δικαιοσύνη. Και είπαμε την περασμένη φορά, για να το ολοκληρώσουμε απόψε και να μπούμε σε έναν μακαρισμό στην οποία έχω ιδιαίτερη αδυναμία, αλλά χρειάζομαι ιδιαίτερη χάρη για να ανέβω και να πορευτώ μέσα σε αυτόν και πιστεύω κι εσείς λίγο πολύ όλοι. Σε λίμωνες, αλλά θα ολοκληρώσουμε πρώτα το τελευταίο μέρος από τους πεινώντες και διψώντες στη δικαιοσύνη. Πεινάω λοιπόν και διψώ για τη δικαιοσύνη και λέγαμε την περασμένη φορά ότι πρώτα γίνομαι η δικαιοσύνη του Θεού για να μπορώ μετά να πεινώ και να διψώ για τη δικαιοσύνη του Θεού. Θυμηθείτε, ο δίκαιος, με δύο ερμηνείες, εκ πίστεως ζήσετε και ο δίκαιος εκ πίστεως ζήσετε. Δικαιώνομαι με την πίστη και ζω διαπίστεως. Και ένα εδάφιο που πρέπει να σας πατάνε και να βγαίνει, Β' Κορινθίους 5.21, όπως και 1 Κορινθίους 1.30. Αυτά τα δύο έτσι πρέπει να σας πατάνε και να βγαίνει. Γιατί αν δεν βγαίνει, θα σας φάει κάποιος άλλος. Β' Κορινθίους 5.21. Εκείνον που δεν γνώρισε αμαρτία, τον έκανε υπέρ ημών αμαρτία, για να γίνουμε εμείς τι? Δόξα στον Θεό. Δικαιοσύνη του Θεού, λέει το κείμενο, εν αυτό. Εντάξει. Για να θυμηθούμε τους δύο κύκλους, τους βασικούς που κάναμε σε κάποια μαθήματα άλλων χρόνων. Όλοι όσοι γεννιόμαστε, είμαστε σε αυτή τη θέση. Αυτό δεν γράφει καλά, για να πάμε στο άλλο. Εν Αδάμ. Εντάξει, εδώ είναι. Μέσα στις κουκίδες, είσαι εσύ και εγώ. Εντάξει, και λέει ο λόγος του Θεού, πάντες αποθνίσκουσι σε αυτή τη θέση. Τώρα, σε αυτή τη θέση, δεν υπάρχουν μόνο κακά πράγματα. Προσέξτε πάρα πολύ. Σε αυτή τη θέση υπάρχει και πάρα πολύ, σε εισαγωγικά όμως, καλό. Υπάρχουν λαϊμοσύνες εδώ, υπάρχει εκκλησιασμός εδώ, υπάρχουν καλά έργα εδώ, τα οποία καλά έργα, όταν ο άνθρωπος μένει εδώ, τα ονομάζει ο Λόγος του Θεού πώς?
Νεκρά.
Νεκρά έργα. Γι' αυτό λοιπόν είναι ανάγκη από αυτή τη θέση να βρεθώ σε μια καινούργια θέση. Στην ΕΛ Χριστό θέση. Και αυτό το κάνει επί τη βάση του προσώπου και του έργου του Χριστού ο Πατέρας Θεός, το σύμβολο του Περιστέρι, του Αγίου Πνεύματος, εντάξει. Λοιπόν, όταν πω με μετάνοια και πίστη, Κύριε, έλα στη ζωή μου, σε έχω ανάγκη, συγχώρεσέ με, σε χρειάζομαι, το Άγιο Πνεύμα με ένα εκπληκτικό τρόπο με παίρνει από εδώ και με μεταφέρει εδώ. Μόνο εδώ, εάν της είναι εν Χριστώ, είναι νεοκτισμό. Εντάξει. Β' Κορινθίους λοιπόν 5:21, εκείνον που δεν γνώρισε αμαρτία, τον έκανε αμαρτία για να γίνουμε εμείς δικαιοσύνη του Θεού εν αυτό. Τώρα, όταν από εδώ με φέρει εδώ, λυτρωμένο, με ξαναστέλνει πίσω. Τι να κάνω? Με τη χάρη του Θεού και τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος να πάρω και άλλους και άλλους και άλλους και να τους φέρω εδώ. Εντάξει. Θα σβήνουμε αυτά. Και 1 Κορινθίους 1:30-31, «Σεις», λέει στους Κορινθίους, «είστε εξ αυτού», δεύτερος κύκλος, «εν Χριστώ που γεννήθηκε σε σας σοφία από Θεού», και είναι τρία πράγματα. Το πρώτο, δικαιοσύνη, δικαιόχη, δικαιοσύνη και αγιασμός και τι άλλο. Και απολύτρωση, ώστε ο καυχόμενος που να καυχάται. Ο Κυρίος καυχάται. Έτσι λοιπόν, Β' Κορινθίους 5:21, Α' Κορινθίους 1:30-31, μαζί. Εκείνον που δεν γνώρισε αμαρτία, τον έκανε υπέρ ημών αμαρτία για να γίνουμε εμείς τι πράγμα? Δικαιοσύνη του Θεού, όχι απλά συγχωρεμένη. Δικαιωμένη, που σημαίνει η υπόθεσή μου εκδικάστηκε και βγήκε η τιμιγορία αθώος. Γιατί τη θέση τη δική μου πήρε ο πραγματικά, ο απόλυτα, αλληλούια στο όνομά του, αθώος. Έγινε ο αντικαταστάτης μου πάνω στο σταυρό. Δικαιωμένος λοιπόν, ποινώ και διψώ για τη δικαιοσύνη. Και ξεκινάω, είπαμε, και θα το ολοκληρώσουμε απόψε με τη χάρη του Θεού, που με αφήσει το τελευταίο μέρος, για να μπούμε στον ακαρισμό που εμένα με τρελαίνει, στους ελεήμονες. Ξεκινάω από τον Κύριο, γιατί ο Κύριος είναι η δικαιοσύνη μου. Δεν γίνεται ποτέ να πεινάσω για τη δικαιοσύνη στην όποια οριζόντια διάσταση. Κοινωνικά, στους ανθρώπους, αδελφούς, αν δεν πεινώ και διψώ για τη δικαιοσύνη απέναντι στον Κύριο. Έτσι, η δικαιοσύνη είναι ένα πρόσωπο και πεινώ και διψώ για αυτόν. Και είπαμε ότι ο Χριστός αποτελεί το τέλος και την αρχή της πείνας και της δίψας. Ξεδιψώ και αρχίζω και διψώ απίστευτα. Χορταίνω και αρχίζω και πεινώ απίστευτα, γιατί δεν εξαντλείται, γιατί σε αυτόν είναι κρυμμένη όλη η θησαυρή της σοφίας και της γνώσης. Εντάξει. Και τώρα στη συνέχεια, προσέξτε, πρέπει να αποφύγω και να ξέρω να αποφεύγω ό,τι εμποδίζει την πνευματική μου όρεξη. Εντάξει. Ό,τι εμποδίζει την πνευματική μου όρεξη. Και οι αμαρτωλές απολαύσεις εμποδίζουν την πνευματική μου όρεξη. Σημειώστε ότι, θυμηθείτε ότι, η Αίγυπτος έχει θησαυρούς. Η αμαρτία έχει απόλαυση. Και η κόρη του Φαραώ έχει τιμή. Ξανά πάλι. Γράψτε το. Η αμαρτία έχει απόλαυση. Εντάξει. Έστω και προσωρινά έχει όμως απόλαυση. Η αμαρτία είναι γλυκιά. Εντάξει. Βάζετε τη Σακελάριο που τραγουδούσε είναι γλυκό το πιότο της αμαρτίας. Κλείνει η παρένθεση. Λοιπόν, η Αίγυπτος έχει θησαυρούς. Η κόρη του Φαραώ έχει τιμή. Εντάξει. Ξέρεις τι είναι να κάνει, να κάνεις τσάρκα με το άλογο και να γονατίζει όλη η Αίγυπτος τα πόδια σου. Τώρα, σε αυτά τα τρία, τι πράγμα θα τα διαλύσει αυτά τα τρία. Ένας εκκλησιασμός, σοβαρά μιλάμε. Ένα μάθημα που θα κάνει ένας Γούδας, ένας Χριστίδης. Αυτά είναι αστεία πράγματα.
Τιμή.
Αστεία πράγματα είναι αυτά. Μια σειρά από αγαθοδεργίες. Να μην γελάσω. Ο Χριστός όμως έχει, αλληλούια, μισθαποδοσία. Μου δίνει μισθό. Μου χαρίζει ευλογίες. Γι' αυτό ο Μωυσής αρνήθηκε, αρχίζοντας από το τελευταίο, την τιμή να λέγεται γιος της θυγατρός του Φαραώ, καταφρόνησε τους θησαυρούς του εν Αιγύπτο, εντάξει, και προτίμησε να κακουχείται παρά να έχει πρόσκαιρη απόλαυση αμαρτίας. Γιατί, μας λέει γιατί, ο συγγραφέας προς Εβραίους επιστόλης, γιατί απέβλεπε στην
μισθαποδοσία.
Μία στάλα δόξας από τον ουρανό μπορεί να κάνει σκύβαλα και σκουπίδια τη μεγαλύτερη δόξα της αμαρτίας και του κόσμου. Γιατί άλλαξε η ζωή μας. Γιατί βρήκαμε μια εκκλησία που είναι όμορφος κόσμος, ηθικός, αγγελικά πλασμένος, χωρίς προβλήματα, χωρίς... Όχι, ίσα πήραμε και άλλα προβλήματα που μπήκαμε μέσα, έτσι, στην πραγματική οικογένεια. Να είμαστε ειλικρινείς. Προβλήματα δεν είχαμε και είχαμε και βάλαμε κι άλλα. Εντάξει. Λοιπόν, η ομορφιά ενός προσώπου μας έκανε ανωκάτω. Η λατρευτική σχέση, ο αυξανόμενος πνευματικός έρωτας μας τρέλανε, μας νίκησε, μας κατατρόπωσε, έτρωσε στην καρδιά μου αφού πρώτα για λόγους που δεν μπορώ να καταλάβω. Διάλεξε ο Θεός να είναι πνευματικά ερωτευμένος με τον άνθρωπο, δεν ξέρω γιατί. Μην μου στάθω να σας το εξηγήσω. Έτρωσε στην καρδιά μου, λέει αδελφή μου, νύφη. Και η νύφη λέει μετά, φυσικά, και εγώ είμαι τετρωμένη υπό αγάπης. Έτσι πάει αυτό, πακέτο. Εντάξει. Οι αμαρτωλές λοιπόν απολαύσεις μπορούν να μας κόψουν την όρεξη για το εδώ, γιατί δεν μπορείς να δουλεύεις δύο κυρίους. Τελείωσε. Εντάξει, θυμηθείτε, οι αγαπώντες τον Κύριο, τι παραγγέλει. Μισείτε το κακό. Εντάξει. Και είπαμε την άλλη φορά ποιο ήταν το μυστικό για το χρήσμα του Ιησού Χριστού στη ζωή του και στη διαμονή του. Το θυμάται κανείς? Μας το λέει ο συγγραφέας προς Εβραίους επιστολής. Αγάπησες δικαιοσύνη. Αγάπησες δικαιοσύνη. Και μίσες αδικία. Γι' αυτό δια τούτο σε έχρισε ο Θεός ο Θεός. Εντάξει. Προσέξτε στη συνέχεια τώρα. Οι νόμιμες παρακαλώ, χαρές της ζωής μπορούν να κόψουν την πνευματική όρεξη. Θυμόσαστε τι έγινε στις μέρες, λέει, του Λότ. Δεν λέει πήγαιναν άντρες με άντρες, είπε ο Κύριος, και ξέρω εγώ και... Κάνει φόκους, εστιάζει σε νόμιμες χάρες. Ενύμφευον, ενυμφεύοντο. Ηγόρασον και επούλου. Εφύτευον και οκοδόμουν. Και στις μέρες του Λότ και στις μέρες του Νοέ. Και τα παιδιά του Θεού δεν είναι οι χτυπητές αμαρτίες που καταστρέφουν τα αμπέλια. Αλλά είναι οι μικρές αλεπούδες. Εντάξει. Οι νόμιμες χαρές λοιπόν, και θυμάμαι ο Παύλος, ο Δημάς λέει με εγκατέλειψε, αγαπήσα στον παρόντα κόσμο και απήλθε εδώ στην πόλη, η Θεσσαλονίκη τραβούσε από τότε. Η φτωχομάνα, όμορφη Θεσσαλονίκη, έτσι, τα μαγικά σου βράδια νοσταλγό, τραβούσε η Θεσσαλονίκη. Μια κρυφή αμαρτία μπορεί να επηρεάσει την όρεξη για τον Θεό, την πνευματική. Μια κρυφή αμαρτία, έτσι, μπορεί. Αν η καρδιά γεμίζει με τα ξυλοκέρατα του κόσμου, δεν έχει χώρο για το μάνα του ουρανού. Εντάξει. Αν η καρδιά γεμίζει με τα ξυλοκέρατα του κόσμου, δεν έχει χώρο για το μάνα του ουρανού. Η αυτοπεποίθηση και η αυτοδικαίωση. Στη σειρά των εκκλησιών που κάναμε, ποια εκκλησία πρωτοστατούσε σε αυτό και τι μέμφεται ο Κύριος. Άντε, Λαοδίκια. Πλούσιος είμαι, επλούτησα. Δεν έχω χρέα ουδενός. Και δεν ξέρεις, λέει ο Κύριος, ότι εσύ είσαι έτσι. Προσέξτε τώρα το επόμενο, τι μπορεί να μειώσει την πνευματική όρεξη.
Συγγνώμη, αυτοπεποίθηση και είναι.
Αυτοδικαίωση. Εντάξει, προσέξτε. Η υπέρ απασχόλησή μου στο έργο του Θεού. Είμαι τόσο ζηλωτής, είμαι τόσο απασχολημένος, που δεν έχω χρόνο να βρεθώ με τον Κύριο. Είναι θέμα χρόνου να καείς. Και είναι θέμα χρόνου να ξεραθείς. Να γιατί ο Χριστός μας ξανά και ξανά, όταν τελείωνε η ημέρα της διακονίας, ο Μάρκος το έχει στο κείμενο πάρα πολύ όμορφο, όχλος από πίσω εκείνος έκανε, έδειχνε, γιατρε, βέβαιαζε δαιμόνια, θεράπευε. Αλλά μετά εκείνος δε ειν συνεχώς ήταν υποχωρών και προσευχόμενος. Γιατί? Προσέξτε πάρα πολύ το γιατί. Για να μην είναι ποτέ μα ποτέ η διακονία η πηγή του και το αγαθό του, αλλά να είναι ο πατέρας του. Γιατί χωρίς έργο μπορείς να ζήσεις. Χωρίς το πρόσωπο του Κυρίου δεν μπορείς να ζήσεις το μια μέρα. Εντάξει. Κάποια στιγμή, αν ο Κύριος αργήσει να έρθει και μας ελεήσει με μακροζωία και γεράσουμε, δεν θα μπορούμε να τρέξουμε. Αν το έργο τότε είναι η πηγή μας, καήκαμε, θα πάθουμε κατάθλιψη. Αν όμως ο Κύριος είναι η πηγή μας, τα γυραθιά είναι ευλογημένα. Εντάξει. Γιατί μπορώ να είμαι, όταν οι δυνάμεις μου με καταλείπουν και δεν μπορώ να τρέξω, μπορώ να είμαι ιερέας για αυτούς που τρέχουν. Και μπορώ να είμαι ιερέας και να λειτουργώ απευθείας στον Κύριο. Και προφήτης απευθείας στον Κύριο, να του λέω: σ' αγαπάω, Κύριε, να του έρθω φυλάκια πνευματικά έτσι. Και να μην έχω πρόβλημα. Εντάξει. Δόξα στον Θεό. Έτσι λοιπόν, αδελφοί, ο Κύριος θέλει να δειπνήσει μαζί μας. Δεν μας θέλει να εξοντωθούμε στο δικό του το έργο. Όχι. Εάν πρέπει να υπάρχει ισορροπία. Από την άλλη μεριά, δεν θα είμαι μόνο εγώ και ο Κύριος. Δηλαδή, αν παίρνω συνεχώς και δεν δίνω, αν είμαι μόνο λήπτης και δέκτης, είναι θέμα χρόνου να έχω στάσιμα νερά. Θα βαλτώσω. Αν από την άλλη μεριά δίνω συνεχώς, δίνω, τρέχω, προσφέρω, είναι θέμα χρόνου να ξεραθώ πνευματικά. Δεν θέλω λοιπόν ούτε να βαλτώσω, ούτε να ξεραθώ. Θέλω να έχω εισρωή, εκροή. Να έρχονται νερά και να βγαίνουν νερά. Να έρχονται ύδατα και να βγαίνουν ύδατα. Εντάξει, δόξα στον Θεό. Γι' αυτό μακάρι οι πεινώντες και ρυψώντες σε χρόνο διάρκειας. Διάρκειας. Δεν είναι μακάρι αυτοί, προσέξτε, που κάποτε πείνασαν. Είδα έναν αδελφό σήμερα, είχα τον δω καιρό. Δεν θα αποφύσει κάποιον στον δρόμο. Χαρά έτσι, γιατί είχα τον δω καιρό, αγαπητός αδελφός. Τι κάνει η γυναίκα στα παιδάκια σου, πόσο είναι τώρα, μου είπε την ηλικία. Πώς πάμε με τον Κύριο, με τον Κύριο προχωράμε. Σκιά στο πρόσωπο. Όχι, λέει, όπως θα έπρεπε. Όταν σου λέει ο άλλος έτσι, καταλαβαίνεις. Του λέω: χαίρομαι που το διαπιστώνεις. Αλλά μην μείνεις στη λύπη, προχωρά στη μετάνοια. Και βρες τη θέση σου με τον Κύριο. Έτσι. Γιατί είμαι πλασμένος από το Θεό για το Θεό. Και έχουμε πει, και θα το λέμε όσες φορές χρειάζεται, το κενό μέσα μας είναι τόσο μεγάλο όσο ένα πρόσωπο. Και το πρόσωπο αυτό είναι πολύ μεγάλο, όσο ο Χριστός. Και επειδή το κενό είναι τόσο μεγάλο όσο ο Χριστός, δεν μπορεί να το γεμίσει ούτε το χόμπι, ούτε το μουντιάλ, ούτε η συναυλία, ούτε το θέατρο, ούτε ο κινηματογράφος, ούτε η μόδα. Τίποτα. Θα σε εισαγωγικά ξεδιψάς από αυτά για να διψάς χωρίς εισαγωγικά, γιατί το κενό θα μένει. Και να πεινάς, γιατί το κενό θα μένει. Έτσι, δόξα στον Θεό, δόξα στον Θεό. Ο Χριστός αποτελεί το τέλος και την αρχή της δίψας. Γι' αυτό η επάνωδος, πεινώ, χορταίνω και ξαναπεινώ, διψώ, ξεδιψώ και ξανά διψάω, και η επάνωδος της πείνας είναι μια ευλογία, γιατί προκαλεί την επάνωδο ξανά του χορτασμού. Εντάξει, ξανά του χορτασμού. Και καλλιεργώ. Ξέρω ότι θα χορτάσω πάλι. Θα σας το πω αλλιώς. Τελειώνει η χρονιά, έτσι. Τελειώνει το 2005, το 2004. Αν θα τελειώσει, αν ζήσουμε πρώτο αυτός και τελειώσει το 2006. Καθώς μπαίνει ο καινούριος χρόνος, ξέροντας από τα προηγούμενα χρόνια, ότι αν ζήσεις ένα χρόνο, σε αυτό το χρόνο θα έχεις έρθει πιο κοντά στον Κύριο. Θα σου έχει αποκαλύψει το Άγιο Πνεύμα καινούργιες πτυχές της ομορφιάς του. Επίσης καινούργια βάθη της αμαρτωλότητας για να οικειοποιηθείς καινούργια βάθη χάρης. Και η προσδοκία, η ελπίδα ότι θα σε γνωρίσω εάν ζήσω στην παροικία μου ακόμα πιο πολύ. Θα σε υπηρετήσω όχι περισσότερο, ποιοτικά περισσότερο, όχι ποσοτικά. Εντάξει. Θα έχω τη χαρά της υπηρεσίας, θα αυξηθώ στην πίστη, θα προχωρήσω στον καρπό του Αγίου Πνεύματος και αυτό το πράγμα με εξητάρει που λέμε και με κάνει πιο αχόρταλο. Όπως ο Δαβίδ, διψά η ψυχή μου το Θεό, πότε θέλω φανεί, πότε θα σταθώ ενώπιον του Κύριου, έτσι, δόξα στον Θεό. Καλλιεργώ την πνευματική μου όρεξη, γι' αυτό στον Τιμόθεο θα χρησιμοποιήσει μία λέξη που άμα την πάρεις ελαφριά, αν καταλάβεις τι γίνεται. Γύμνασε, λέει, σε αυτόν στην ευσέβη. Γύμνασε, για δοκίμασε να κάνεις push-ups, πατς πλάκα, όποια ηλικία και να είσαι. Μία, αλλά να κουμπάει το σαγόνι κάτω, έτσι όχι. Τεντωμένα αυτά, μία, δύο, τρεις, στην αρχή, τέσσερις, πέντε, μπου, κλάταρες. Αλλά κάθε μέρα από μία τη φορά, εγώ τώρα στα 50 μου κάποτε είχα φτάσει 60 τόσες φορές. Τώρα που ξανά μανά από την αρχή, έφτασα στις 35. Αλλά ξεκινάς από τις 3. Για δοκίμασε, άστα που είσαι, για δοκίμασε να κάνεις μονόζυγο να δεις πλάκα και να είσαι πάνω από 90 κιλά όπως είμαι εγώ. Θα σου πάρει 3 εβδομάδες για να πας στο σαγόνι μια φορά. Μια φορά! Τελείως κάτω και το σαγόνι να φτάσει στο ύψος. Έτσι, εκεί. Να δεις, αλλά σιγά 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 σιγά. Γύμναζε. Γύμναζε τον εαυτό σου στην ευσέβεια, έτσι. Δόξα στον Θεό. Κράτα ανοιχτό το βιβλίο του Θεού. Κράτα αναμένο το θυσιαστήριο. Αν πάψεις να καίει το θυσιαστήριο, πάβεις να καίσαι εσύ. Πάβεις να λάμπεις εσύ. Δεν γίνεται τίποτα. Γίνε πνευματικός χρυσοθύρας. Εντάξει. Υπάρχουν διαμάντια, υπάρχουν χρυσάφια. Και έχουμε πει, το σκάψιμο, ο κόπος, η πειθαρχία δική σου. Η αποκάλυψη, ο θησαυρός του Κυρίου. Μην τα μπερδέψεις ποτέ αυτά τα δύο. Ο Θεός δεν δίνει το θησαυρό του σε τεμπέληδες πιστός. Γι' αυτό, σε ράθυμους πιστός, γι' αυτό γύμναζε τον εαυτό σου στην ευσέβεια. Εντάξει. Δόξα στον Θεό. Το είδος της όρεξης της πνευματικής, αδελφοί, είναι το είδος της καρδιάς που έχω. Γιατί όπου είναι ο θησαυρός σας, εκεί είναι και η καρδιά σας. Εντάξει. Ο Χριστός μας δικαιώνει δια της πίστεως, αλλά μας δικαιώνει εις ζωήν καθημερινά. Εντάξει. Και για την φυσική ζωή, σίγουρα πρωινό παίρνω, αναμφισβήτητα τερλικώνω το μεσημέρι και επειδή ζούμε στην Ελλάδα γερά, το απόγευμα μπορεί κανένα φρουτάκι και το βράδυ πάλι θα συμπίζεις κάτι, έστω και ελαφρώς. Αν είναι ελαφρώς, για να ζήσει ο φυσικός άνθρωπος. Τι γίνεται με τον πνευματικό άνθρωπο. Εντάξει. Τι γίνεται. Πεινώ λοιπόν και διψώ για τη δικαιοσύνη, γιατί είπαμε και την περασμένη φορά, τελειώνοντας, θυμάστε, αν δεν περισσέψει η δικαιοσύνη μου εκείνη των Παρισαίων, δεν θα μπω στη βασιλεία του τον ουρανό. Να θυμηθούμε τα στοιχεία μερικά, Νηστεύω δις της εβδομάδος. Αποδεκατίζω όχι μόνο σε χρήματα, πάντα όσα έχω. Άλλη διάσταση αυτή. Διέρχεστε, λέει, ουρανό και θάλασσα για να κάνετε έναν προσήλυτο. Ευαγγελιστικό ζήλος. Και κάμετε και μακράς προσευχάς. Και φυσικά ήξεραν και τον λόγο. Ο Κύριος μέσα στη χάρη, με καλή και σε καλή, η δικαιοσύνη μας να περισσέψει της δικαιοσύνης των Φαρισαίων. Έτσι, τώρα, ο γνήσιος πιστός, ερχόμαστε στην οριζόντια διάσταση, και ανοίξα το Λόγο του Θεού στο βιβλίο του Ισαΐα, κεφάλαιο, κάτσε να το δούμε, 59, θυμάμαι καλά, 59 πρέπει να είναι, ναι, κοιτάξτε, κεφάλαιο 59, ανήθιτα στο βάμβα, mm-hmm. Κοιτάξτε σε τι περιβάλλον ζούσε ο λαός του Θεού. Η κατάσταση είχε επηρεάσει τον λαό του Θεού και ποια η τοποθέτηση του Θεού. Πάμε από το, αφού στο τέλος του εδαφίου 10, μάλλον πάμε από το 9. Και κοιτάξτε πώς ξεκινάει, το κεφάλαιο ξεκινάει, η χείρη του Κυρίου δεν εσμικρύνθη ώστε να μην δίνετε να σώσει και τα λοιπά, αλλά νομίες σας έβαλαν χωρίσματα. 9. Δια τούτο, η κρίση είναι μακρά να φημών και τι πράγμα δεν μας φτάνει.
Δικαιοσύνη.
Εντάξει. Προσμένουμε φως και ειδού σκότος. Λάμψη και περιπατούμε εν ζώφο. Ψηλαφώμε τον τοίχο όσοι τυφλοί και ψηλαφώμε ως μη έχοντες οφθαλμούς. Εν μεσημβρία προσκόπτομεν ως ενικτή. Η τρομερή φράση τώρα. Ήμεθα εν μέσω των αγαθών ως νεκρή. Στο 12 οι παραβάσεις ημών επληθύνθησαν και προχωρούμε. 13. Παρέβημεν και ψεύσιμεν προς τον Κύριο και απεμακρύθημεν από όπισε και οθώ ημών ελαλήσαμε. Πώς είμαστε πεινώτες και πρωτοκύριος. Ελαλήσαμε άδικα και στασιαστικά. 14. Και τι έγινε. Και η κρίση εστράφει ο πίσω και τι ίσταται μακράν. Η δικαιοσύνη ίσταται μακράν. Στο 15 εξέλιπε η αλήθεια, ο εκκλίνων του κακού γίνεται θύραμα και είδε Κύριος και δυσιερεστήθη ότι δεν υπήρχε κρίση και είδε ότι δεν υπήρχε άνθρωπος και θαύμασε ότι δεν υπήρχε ο μεσητεύων, όθεν ο βραχίων αυτού ελήγησε εις αυτόν σωτηρία και η δικαιοσύνη αυτού, αυτή ευάστασεν αυτόν. Και κοιτάξτε το 17 τι κάνει, εκείνη η εικόνα του σωτήρα που ενσαρκώνεται και παίρνει την πανοπλία του Θεού και τη φοράει πρώτα ο ίδιος για να τη δώσει μετά σε σένα και σε μένα. Και 17 ενεδύθη δικαιοσύνη ως θώρακα. Εντάξει. Και ξέρουμε από την όλη την προφητική γραφή στον Ιεζεκιήλ, ο λαός της γης μεταχειριζόταν απάτη, διέστρεφε την κρίση, τον ορφανό, την χείρα την απατούσε χωρίς κρίση. Απατούσε τον ξένο, έκαμε να αρπαγάς και τι είπε ο Θεός μετά. Και εγώ τι έκανα. Εζήτησα άνθρωπο να σταθεί φοβερό ενώπιόν μου στη χαλάστρα, σε αυτή την κατάσταση την τραγική, υπέρ της γης για να μην την εξολοθρεύσω. Και δεν βρήκα. Σταμάτα να λες πόσο χάλια είναι η κατάσταση. Γίνε άνθρωπος που θα σταθείς υπέρ της κατάστασης ενώπιον του Θεού στη χαλάστρα. Εντάξει. Ο γνήσιος πιστός ζώντας σε ένα κόσμο αδικίας και αμαρτίας ποθεί, πεινά, διψά την αληθινή δικαιοσύνη. Και ακούστε κάτι αδελφοί, αν δεν υπάρχει αυξανόμενα ή τουλάχιστον αν δεν υπάρχουν ίχνη σε αυτή την έννοια, μην περιμένεις αυτή την έννοια. Γιατί ο λόγος του Θεού λέει εάν τα θεμέλια καταστραφούν, μα δεν κάνεις στη συνέχεια. Ψάλμος 11. Ποιος? Ο δίκαιος. Τι μπορεί να κάνει? Μόνο από έναν δίκαιο μπορείς να περιμένεις ελπίδα σωτηρίας. Δεν λέει η κυβέρνηση τι μπορεί να κάνει. Δεν λέει ο ΙΕ τι μπορεί να κάνει. Δεν λέει ο ΝΕ τι μπορεί να κάνει. Όλοι αυτοί χάνουν το χρόνο τους. Να το ξέρετε αυτό. Όσοι ασχολείστε με την πολιτική υπέρ των δέων. Χάνουν το χρόνο τους οι καημένοι. Δεν μπορεί να υπάρχει δικαιοσύνη και ειρήνη χωρίς αυτόν που προσωποποίησε τη δικαιοσύνη, χωρίς τον άρχοντα της ειρήνης. Μόνο στο βαθμό που ο ουρανός πληθαίνει με ψυχές που σώζονται, η γη, στο μέτρο που κατοικούν οι λυτρωμένοι του Κυρίου, μπορεί να βιώσει δικαιοσύνη. Και μην απογοητεύεσαι αν είμαστε λίγοι. Γιατί αν βρω, λέει, 10 δικαίους, θα συγχωρήσω την πόλη χάριν των 10. Δεν θέλει ποσότητα ο Κύριος για να δουλέψει. Θέλει ποιότητα. Λίγους, αλλά με ποιότητα. Δόξα στο Θεό, δόξα στο Θεό, δόξα στο Θεό. Τώρα, όσον αφορά, έτσι λοιπόν, όταν πληθαίνουν οι πιστοί σε μια πόλη, τότε η πόλη αρχίζει και βιώνει δικαιοσύνη. Και όσοι έχετε ασχοληθεί με την ιστορία των αζωπυρώσεων, στην αζωπύρωση της Σκωτίας, όπου ένας άνθρωπος, ονόματι Τζον Νόξ, στάθηκε μια φορά, η Σκωτία ήταν Σκωτία, ήταν Σκωτία, ναι, με μπράβο, με μπράβο βούλη, με όμικρον 100%. Και στάθηκε ο άνθρωπος και το εννοούσε. Και το εννοούσε και έκανε την εξής προσευχή στο Θεό: ή δώσε μου τη Σκωτία ή πάρε μου τη ζωή. Και ο Θεός του έδωσε τη Σκωτία. Και έπεσε η δύναμη του Θεού στην πόλη. Και έπεσε τέτοια τρομακτική αφύπνιση αμαρτωλότητας στην πόλη. Στη χώρα. Που λένε οι ιστορικοί ότι έφτασε μέρα που οι δικαστές φόρεσαν λευκά άσπρα γάντια. Γιατί δεν υπήρχε ούτε μία υπόθεση στο δικαστήριο. Ο κόσμος περπατούσε στους δρόμους και έψελνε. Καταλαβαίνετε τι γινόταν. Πότε έγινε ρε Σωτήρη, ξέχασα, του Νόξ. Μάσε Ρούλα. 1100, σε The Great Awakening, γύρω στο 1700 τόσο. Γύρω στο 1700 τόσο. Μεταξύ 1700 και 1800, αρχές του 1800. Εντάξει. Τώρα, προσέξτε πάρα πολύ μια διάσταση, πάρα πολύ μια διάσταση, την έννοια της δικαιοσύνης μέσα στην τοπική εκκλησία. Μέσα στην τοπική εκκλησία. Όπου εδώ έχουμε δύο πράγματα, τα οποία εκ πρώτης οψιός φαίνονται ότι είναι αντίθετα, αλλά δεν είναι. Το ένα συμπληρώνει το άλλο. Δύο εντολές. Η πρώτη εντολή είναι αυτή.
Μικρή.
Μικρή. Εντάξει. Ποιος είσαι εσύ που κρίνεις, λέει, αλότριο σε ένα μήνο. Και μη κρίνεται μηδέν πρόκαιρου έως ότου έρθει ο Κύριος που αυτός θα βγάλει στο φως τα κρυπτά της καρδιάς. Εντάξει. Ποιος είσαι εσύ, λέει, ο κρίνει. Και μην κρίνεις, λέει, γιατί ταύτα πράτης εσύ ο κρίνει. Εντάξει. Απ' την άλλη μεριά όμως κρίνεται. Τι να κρίνουμε όμως? Τι είναι? Δικαία κρίση. Γιατί η Εκκλησία πρέπει να προχωρήσει. Δεν είναι ξεφραγό αμπέλι. Και άνθρωποι ατελείς. Άνθρωποι με αδυναμίες. Άνθρωποι με περιστασιακές πτώσεις που με τη χάρη του Θεού όμως πλένονται με το αίμα, καθαρίζονται, αποκαθίστανται και συνεχίζουν και προχωρούν. Τέτοιοι άνθρωποι, όχι άγγελοι εξ ουρανού, ελεημένοι αμαρτωλοί, καλούνται να κρίνουν. Εδώ όμως πρέπει να μιμηθούμε τον πνευματικά πρωτότοπο αδελφό μας. Εγώ, λέει, δεν κρίνω ουδένα. Πάμε στο μη κρίνετε. Και μετά στο κρίνετε. Καθώς ακούω, κρίνω. Αποτέλεσμα. Και η κρίση η εμή, η δική μου είναι
δικαία.
Δικαία κρίση. Κρίνετε την δικαία κρίση. Αν χρειαστεί να πειθαρχηθεί ένας αδελφός, η Εκκλησία καλείται να τον πειθαρχήσει. Αν χρειαστεί να... Τι? Της ηγεσίας και της Εκκλησίας, αν φτάσει το πράγμα εκεί. Πες το, λέει, στην Εκκλησία. Κάποια στιγμή όλη η πνευματική οικογένεια θα γίνει ενήμερη, ο τάδε αδελφός αποκόπηκε, πειθαρχήθηκε για αυτό το πράγμα. Εντάξει. Αφού ακολουθεί βέβαια η διαδικασία, και αυτό είναι το τελευταίο στάδιο, και πότε ούτε το δεύτερο, και πολύ περισσότερο ούτε το πρώτο. Εντάξει. Αν ο αδελφός σου αμαρτήσει, είσαι, πήγαινε και πέσε σε όλη την Εκκλησία, έτσι λέει. Πήγαινε και έλεξον μεταξύ αυτού και σου μόνου. Το κίνητρο, το κίνητρο. Εάν σου ακούσει το κίνητρο, το ελαττήριο, εκέρδισες τον αδελφό σου. Πάρα του κάνεις τον πνευματικό και να τον κολλείς στον τοίχο, πας να τον κερδίσεις με τη χάρη του Θεού. Εντάξει. Έχουμε λοιπόν αυτά εδώ, έτσι, μην κρίνετε. Και μην δεχόσαστε αυτός που θα ανεβεί πνευματικά στο όρος του Κυρίου το Άγιο, όχι μόνο είναι αυτός που δεν καταλαλεί με τη γλώσσα του των πλησίων του, αλλά είναι και αυτός μηδέ δεχόμενος ονειδισμού κατά του πλησίων αυτού. Έτσι. Και θυμόσαστε τι είπε ο Κύριος στους φίλους τους εξαιρετικούς κατά... καθ' όλα τα άλλα του Ιώβ. Δεν ελαλήσατε το ορθόν περί εμού, καθώς ο δούλος μου Ιώβ. Έτσι. Είναι η δικαιοσύνη λοιπόν που υψώνει ένα έθνος και με την ευλογία λέει ποιον υψώνεται η πόλη. Των ευθέων υψώνεται η πόλη. Εάν καταλάβουμε αδελφοί ότι μόνο η λυτρωμένη του Κυρίου σε κάθε γενιά είναι η ασφάλεια της πόλης, θα ανέβει η αυτοεκτίμησή μας σε απίστευτα ύψη. Εμείς οι καημένοι έτσι, οι αποδιωγμένοι, οι απορριμμένοι, στα αυτά πόδια σου. Σήκω πάνω, σηκώθη τη λέει στον Ισαΐα, φωτίζου. Είναι στρατιωτικό πνευματικό παράγγελμα. Πάρε φως. Γιατί δύο πράγματα ήρθανε. Γιατί μη είδε τι. Γιατί φωτίζω. Μπορώ, μπορείς, γιατί. Δεν θυμάται κανείς αυτό το εδάφιο. Το φως σου ήρθε. Και τι άλλο ανέτειλε επί σε. Η δόξα του Κυρίου ανέτειλε επί σε. Το Άγιο Πνεύμα ήρθε στο πνεύμα μου. Η δόξα του Κυρίου ανέτειλε στη ζωή μου. Σήκω πάνω λοιπόν και πάρε φως. Α, εγώ δεν μπορώ. Σήκω πάνω και πάρε φως. Κάθε μέρα. Εδώ είμαι Κύριε για να με φωτίσεις και σήμερα. Κύριος ο Θεός θα φωτίσει λέει το λίγνο μου. Στο φως σου θα δω φως. Εντάξει. Δεν υπάρχει δικαιολογία. Το φως σου ήρθε. Σήκω πάνω. Φωτίζω. Εντάξει, θα είσαι μια ζωή ετερόφως. Ο ήλιος λάμπει πάντα. Το θέμα είναι αν εσύ πας στον ήλιο να πάρεις φως. Αν δεν πας στον ήλιο να πάρεις φως, ο ήλιος λάμπει μάταια για σένα. Θα λάψει για άλλους. Εντάξει, δόξα στον Θεό. Η αμοιβή χορταστήσαν. Και είναι στην παθητική φωνή που σημαίνει, προσέξτε, ότι η πηγή του χορτασμού μου είναι έξω από μένα. Δεν είναι σε μένα. Okay. Η πηγή του χορτασμού μου είναι έξω από μένα και είναι ο Θεός. Και σε αυτό το μακαρισμό δεν είναι όλοι που θα χορταστούν. Δεν είναι όλοι οι αναγεννημένοι, δεν είναι όλοι οι πιστοί. Είναι οι πεινώντες και οι υψώντες στην δικαιοσύνη. Και όταν είσαι, πρόσεξε, όταν δεν είσαι χορτασμένος πνευματικά, να το πούμε αλλιώς, γράψτε τώρα γιατί δεν είναι σημείωση. Μιλήσαμε τους λόγους και θα το ζείτε και στις σημειώσεις που χάνω την πνευματική μου όρεξη. Αλλά αυτοί οι λόγοι έχουν έτσι κάποιες συνισταμένες, έτσι. Πρώτος λόγος είναι... Λόγοι που δεν φωτίζομαι, λόγοι που χάνω... Μέσα στους λόγους που χάνω την πνευματική μου όρεξη, αυτοί οι λόγοι συνοψίζονται σε κάποια βασικά. Το πρώτο είναι αυτό. Αργία, θες να το γράψεις δραθυμία, θα το γράψεις τεμπελιά. Εντάξει, που δεν φωτίζομαι, γράψτε καλύτερα, που δεν φωτίζομαι. Και δεν είμαι χορτάτος. Εντάξει. Πρώτος είναι αυτός. Γιατί μέσα στη χάρη του Θεού δεν μπήκα στο καταβαλώντες πάσα σπουδή, δεν μπήκα στην πειθαρχία. Αργία, βάλε αραθυμία. Απροθυμία. Δεν παρουσιάζομαι να φωτιστώ. Εντάξει. Αυτό οδηγεί σε τούτο. Προσέξτε. Ακεφιά. Θλίψη. Μόνιμη. Μου φταίνε όλοι. Μου φταίει ο ποιμένας, μου φταίει η γυναίκα μου, ο άντρας μου, ο αδελφός μου, η κυβέρνηση, η Ελλάδα, το περιβάλλον, τα ταξί. Όλοι μου φταίνουν. Εντάξει. Ναι. Ακεφιά, θλίψη. Προσέξτε πάρα πολύ τώρα, προσέξτε πάρα πολύ τώρα. Αυτά τα δύο, ξέρετε τι φέρνουν. Είναι απίστευτο το τι φέρνουν στη ζωή μας. Κυριαρχικότητα σε άλλους. Δίψα για επιβολή στους άλλους. Επειδή δεν είμαι χορτάτος, δεν είμαι ικανοποιημένος, δεν έχω χορταστεί, αποτέλεσμα η θλίψη μου, η λύπη μου, η ανία μου, η ακιδεία, όπως λέει ο Ισαΐας, το πνεύμα της ακιδείας, της βαριεστημάρας, της... Ναι, όχι, ακριβώς, είναι η... αδιαφορία, ανικανοποίητος, αδιαφορία πάει εδώ, στο πρώτο. Εδώ, αυτά τα δύο μαζί, προσέξτε, αυτά τα δύο μαζί, ξέρετε τι κάνουνε, προσέξτε πάρα πολύ, αυτά τα δύο μαζί κάνουνε, όλοι το έχουμε μέσα μας αυτό και πρέπει να το πολεμήσει χάρη του Θεού, αλλά αν υπάρχουν αυτά τα δύο, με κάνουνε αυξανόμενα εμένα το κέντρο του κόσμου και του σύμπαντος και όλους τους άλλους να υπηρετούν εμένα.
Ναι.
Εντάξει. Οπότε, ο άντρας μου, η γυναίκα μου, τα παιδιά μου, ο ποιμένας, οι πρεσβύτεροι, οι αδελφοί, υπάρχουν για πάρτι μου. Εντάξει. Μετατρέπει τα πρόσωπα σε άτομα. Ενώ η χάρη του Θεού μετατρέπει τα άτομα σε πρόσωπα. Αλλοτόνα, αλλοτόνα. Εντάξει. Κυριαρχικότητα σε άλλους. Γιατί είμαι ανικανοποίητος. Γιατί δεν έχω χορτάσει. Και θα βάλω κάτω τη γυναίκα μου, τα παιδιά μου, τον ποιμένα, τους πρεσβυτέρους, την εκκλησία, το έργο να υπηρετήσουν την εαυτού μεγαλειότητα, εξοχότητα, εμένα. Και όταν δεν το κάνουν, αλίμονό τους. Θυμός, οργή, νεύρα, εντάξει. Αντίθετα τώρα, ένας χορτασμένος πιστός. Και θα μπούμε στον επόμενο μαθαρισμό τώρα. Ένας χορτασμένος πιστός. Είναι ένας πιστός που αυξάνει στα αντίθετα αυτόν εδώ. Θυμόσαστε τη χρησμένη διακονία του Κυρίου. Πράγμα του Θεού είναι, του Κυρίου του Θεού είναι πεμέ, γιατί το μέχρισε με απέστειλε για να κάποια πράγματα. Ήρθα λέγει να τους δώσω ωραιότητα αντί της στάχτης. Και στολή ενέσεως αντί του πνεύματος της ακηδείας. Για να ονομάζονται, αλληλούια πώς, δέντρα δικαιοσύνης. Μακάρι οι ποινώντες και οι διψώντες την
δικαιοσύνη.
Πώς θα ονομάζονται? Δέντρα δικαιοσύνης. Και τι άλλο λέει εκεί? Και φύτευμα τίνος του Κυρίου. Και τι κάνει το φύτευμα του Κυρίου? Απλονιρίζες και τρέφεται. Ποτίζεται. Εριζωμένη. Και μετά προσθέτει ο ρόφος και επικοδομούμενοι είναι αυτό. Θέλειστε ως δέντρο πεφυτευμένο παρά τους ρίακας των υδάτων, το οποίο δίδει τον καρπόν αυτού. Προσέξτε πάρα πολύ. Όποτε θέλει. Εν το καιρό αυτό. Πρόσεχε τα στάδια σποράς και θερισμού. Και είχαμε πει την περασμένη φορά και το ξαναλέμε. Μη σε πιάσει ο Σατανάς. Εκμεταλλευτεί την πνευματική σου αδυναμία. Δεν μπορώ εγώ όποτε θέλω να αυξηθώ πνευματικά. Δεν γίνεται. Γιατί το πνεύμα όπου θέλει πνέει και την φωνή αυτού ακούς και δεν ξέρεις πόθεν έρχεται και πού υπάρχει. Έτσι γεννιέμαι και έτσι μεγαλώνω. Γι' αυτό στο άσμα των ασμάτων υπάρχει εκπληκτική εικόνα. Λέει η νύφη κάπου στο έκτο κεφάλαιο ακόμα μεγάλο. Χωρίς λέει να το καταλάβω. Πόσο μου αρέσει αυτό. Χωρίς να το πάρω είδηση. Κάποια στιγμή το πήρε όμως. Και ήταν έκπληξη, ευχάριστη. Η καρδιά μου έγινε μέσα, λέει, σαν τη άναξη του Αμιναδίβ, τόσο γερή έτσι. Το πήρα χαμπάρι. Ρε παιδί μου, εγώ είμαι αυτός. Πώς έγινε έτσι, αλληλούια, Κύριε, δόξα στο όνομά σου. Πέφτεις κάτω με δέος και λες, εγώ, πώς έγινε αυτό το θράφο. Πώς έγινε και αγάπησα αυτόν τον άνθρωπο, περίεργο. Και σου βάζεις πλάγνα και κλαις και προσεύχεσαι για αυτόν, για αυτήν και το καθεξής. Θα τα δούμε στη συνέχεια με τη χάρη του Θεού. Και η ευχή του Κυρίου ήταν, ήθε να μου ήκουε, να με άκουγε ο λαός μου. Τότε ήθελε θρύψει αυτούς με το πάχος του σίτου και με μέλι εκ πέτρας ήθελε να σε χορτάσει. Εκπληκτικό, μέλι από την πέτρα. Μέλι από την πέτρα. Η χάρη του Θεού μετατρέπει την πέτρα σε μέλι. Βγάζει μέλι από την πέτρα. Δόξα στο Θεό. Συνέχισε λοιπόν να σπέρνεις και να ποτίζεις. Συνέχισε να ρίχνεις τον άρτο σου επί πρόσωπο των υδάτων. Γιατί μετά από... από πολλές μέρες θα τον βρεις. Εντάξει, θα τον βρεις. Θα χορταστούμε μερικώς εδώ με πνευματικές ευλογίες και πλήρως εκεί στη χάρη του Θεού. Δόξα στο Θεό. Και έτσι κλείνουμε αυτό το μακαρισμό το τέταρτο και πάμε και θα μας πιάσει τουλάχιστον δύο μαθήματα το μακάρι οι ελεημόνες. Εντάξει. Λοιπόν. Μακάρι η ελεήμονες. Τώρα, για να τα θυμηθούμε όλα τα πνευματικά σκαλοπάτια, από πού ξεκινήσαμε? Μακάρι η...
Πτωχή το πνεύμα,
η φτώχεια στο πνεύμα με βάση στη βασιλεία, και καθώς γίνομαι ενήμερος της καινούργιας πραγματικότητας στη ζωή μου που είναι η βασιλεία του Θεού, μου δείχνει τον εαυτό μου. Οι ακτίνες της αγιότητας του Θεού αποκαλύπτουν ποιος είμαι. Και αρχίζω και το δεύτερο σκαλοπάτι, πενθώ για μένα πρώτα και για τους διπλανούς μου ύστερα. Εντάξει. Και αφού παρηγορηθώ και παρηγορούμε συνεχώς, εντάξει, το επόμενο σκαλοπάτι, γίνομαι πράος. Και γίνεται δική μου, δικό μου κτήμα γίνεται ο Κύριος που είναι στην Καινή Διαθήκη και χάρη η γη της Επαγγελίας. Καθώς ο Κύριος αρχίζει και γίνεται κτήμα μου, αυξάνει απίστευτα η πείνα και η δίψα για αυτόν που είναι η δικαιοσύνη μου και για τη δικαιοσύνη του Χριστού κοινωνικά, μέσα στην Εκκλησία, μέσα στην πόλη και ούτω καθεξής, μέσα σε όλους τους δεσμούς. Εντάξει. Τώρα, μόνο ένας πιστός με τα τέσσερα αυτά σκαλοπάτια και κυρίως με το τέταρτο, μόνο ένας χορτασμένος πιστός μπορεί να είναι ένας ελεήμων πιστός. Μόνο ένας χορτασμένος πιστός μπορεί να γίνει ένας ελεήμων πιστός. Μόνο ένας, προσέξτε,
τελώνης
μπορεί να γίνει ένας, βρείτε τον όρο, άλλη παραβολή. Η πρώτη ήταν η μεγάλη, το τελώνη και το φαρισαίο, και η άλλη εντάξει, θα είμαι δέκτης ελέους για να είμαι πομπός ελέους. Μόνο εάν είμαι, όχι μια φορά, κάθε μέρα τελώνεις. Γιατί? Ξέρεις γιατί? Γιατί αν δεν σου δείξει τα χάλια σου και τα χάλια μου, δεν μπορώ να μετανοήσω. Χθες μιλούσα στην Αθήνα, στην πρώτη, στην τρίτη εκκλησία, που σας είχα πει εδώ, σήμερα υπάρχει μια αναγέννηση όπου πιστεύεις χωρίς να υπακούς, πιστεύεις χωρίς να μετανοείς και λατρεύεις και στο φόβο του Κυρίου. Και γίνεται. Και τους ρώτησα, ξέρετε γιατί γίνεται? Γιατί πολύ απλά. Δεν υπάρχει η όραση του Ισαΐα. Είδα τον Κύριο. Τι να μετανοήσω? Από τι, αφού δεν έχω δει τα χάλια μου? Όταν είδε τον Κύριο, ο τάλας εγώ. Μέχρι να πει ο τάλας εγώ, ουέ στην πόλη, ουέ έθνος αμαρτωλό, ουέ λαέ ασύνεται, ουέ εσύ που μιλάς έτσι, ουέ εσύ που σκέφτεσαι έτσι, ουέ εσύ κεραυνούς από εδώ. Και τελικά, ουέ σε μένα. Πώς να μετανοήσει ο νέος τώρα? Με δέος στέκομαι μπροστά σου, αλληλούια Κύριε. Μα δεν έχει δει τον εαυτό του. Και δεν έχει δει τον εαυτό του επειδή δεν είδε το Θεό του. Πώς θα γίνει ελεήμων αυτός? Και σταματάει το δεσμό και πληγώνεται η κοπέλα, και σταματάει η κοπέλα το δεσμό και πληγώνεται ο νεαρός και στεναχωριούνται οι γονείς και εκεί που ήταν αδέρφια αρχίζουν για τα αναθεματίσματα και οι κατάρες και οι αφορισμοί και τα παράπονα και στον πειμένα και τρελαίνεσαι να. Έτσι. Τελώνεις. Η νοερή προσευχή της Εκκλησίας των Πατέρων μας. Κύριε, όχι τυπικά, ουσιαστικά. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεήσομαι. Σε στομογραφία, γιατί είναι Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελεήσομαι με τον αμαρτωλό. Να μην το λες όλο αυτό. Αλλά Κύριε, να το εννοείς όμως. Ιησού Χριστέ. Τι κάνω, από τη μια βάζω αυτό που είναι. Καθώς παραλάβατε τον Χριστόν Ιησούν, τον Κύριο, να το θεμελίω. Κύριε Ιησού Χριστέ, από τη μια, από την άλλη, ελεήσομαι, τι είμαι εγώ, αμαρτωλός είμαι. Από τη μια ο αμαρτωλός, από την άλλη ο Κύριος Ιησούς Χριστός, ο Γιος του Θεού, και στη μέση, ελέησαμε. Για να δω ποιος είναι. Γιατί μόνο αν δω ποιος είναι, θα μετανοήσω. αφού προηγουμένως λυπηθώ. Το ότι θα λυπηθώ δεν εγγυάται ότι θα μετανοήσω. Γιατί είναι απίστευτο πόσοι πιστοί λυπούνται και δεν μετανοούν. Εντάξει. Θα είμαι λοιπόν ένας τελώνης για να μπορώ να είμαι Σαμαρίτης. Γιατί δεν μπορώ να δώσω σε άλλους εάν δεν έχω λάβει. Δεν μπορώ, λέει, να τους συγχωρέσω. Τρελαίνες. Και λέει, στάσου. Πήρε σήμερα συγχώρεση και έλεος. Τι μας καλεί ο συγγραφέας του Εβραίου Επιστολής? Ας πλησιάζουμε με παρησία το θρόνο της χάρης και του ελέους για να λάβουμε έλεος. Ακούστε κάτι. Το έλεος που λαμβάνεις κάθε μέρα είναι ασύγκριτα πιο πολύ από το έλεος που καλείσαι να ασκήσεις περιστασιακά στους άλλους. Άλλη μια φορά. Το έλεος που λαμβάνω και η χάρη και η συγχώρεση κάθε μέρα είναι ασύγκριτα πιο πολύ από το έλεος που καλούμε να εξασκήσω στη ζωή των άλλων. Περιστασιακά, γιατί δεν σε απογοητεύει από το πρωί μέχρι το βράδυ ο άλλος. Εντάξει, ενώ εμείς απέναντι σε έναν απόλυτα αγιωθώ με σκέψη, με λόγο, με πράξη, με παράληψη, με, ας τα να πάνε. Γι' αυτό στη χάρη στεκόμαστε. Εντάξει. Μακάρι οι ελεήμονες, γιατί αυτοί θα ελεηθούν. Τώρα, είναι εκπληκτικό, υπάρχει ένας πακτολός εδαφίων στην Αγία Γραφή για το έλεος του Θεού. Και να ορίσουμε τι είναι έλεος. Έλεος. Προσέξτε. Είναι έλεος. Στάθη, κάνετε εβραϊκά στο Πανεπιστήμιο? Μόλις τώρα αρχίσατε, κάνατε. Το έλεος το μάθατε στα εβραϊκά? Δεν το μάθατε. Γεμάτη. Χασίδ. Έτσι. Και χέσεντ στο έλεος. Λοιπόν, δύο τύπου. Έλεος. Έλεος. Τι θα πει έλεος, προσέξτε. Έλεος θα πει, δεν μου δίνει ο Θεός ότι αξίζω κάθε μέρα. Δεν με μεταχειρίζεται όπως μου αξίζει. Και εδώ θυμίζω, γιατί το είχαμε πει παλιά, είχε πει ο Σέξπιρ, που του έχω αδυναμία από τη λογοτεχνία, εάν τον καθένα λέει με την αξία του τον μεταχειριστής, ποιος από εμάς θα τον γλίτωνε το ξύλο? Έτσι, ο Σέξπιρ. Λοιπόν, έλεος, δεν μου δίνει, παίρνω, όχι. Πώς να το πούμε τώρα? Δεν με μεταχειρίζεται όπως μου αξίζει. Δεν με χειρίζεται όπως μου αξίζει. Αυτό είναι το έλεος του Θεού. Εντάξει. Και το άλλο που πάει πακέτο και αποτελεί το πραγματικό ζευγάρι. Χάρης. Μου δίνει από θετικής πλευράς ότι δεν αξίζω. Στην πρώτη περίπτωση δεν με χειρίζει όπως μου αξίζει και βάλτε εδώ το μαύρο. Το βάλαμε με μαύρο και άραχνο. Λοιπόν. Αυτό. Εντάξει. Και στη δεύτερη περίπτωση μου δίνει ότι δεν αξίζω. Για δέστε τα και τα δύο. Έλεος. Δεν με μεταχειρίζεται όπως μου αξίζει. Ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος. Η ποινή έπεσε όμως. Έπεσε. Αλλά όχι σε μένα και σε σένα. Στον αναμάρτητο γιο του. Στον ίδιο του Θεό. Γιατί ο Ιησούς Χριστός είναι ο σαρκωμένος Θεός στη γη. Δόξα στον Θεό. Τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωσε το γιο του τον μονογενή. Για να μην χαθεί κάθε ένας που θα πιστέψει αυτόν, να έχει μια ζωή. Και τι λέει ο Δαβίδ που είχε πιάσει τα πράγματα? Απίστευτος ο Δαβίδ. Βεβαίως. Χάρης και έλεος. Θέλεις να με ακολουθεί, πόσες μέρες? Πάσα στα σήμερα στη ζωή σου. Γιατί? Για να περνάω ωραία. Και θέλω κατοικεί εν το οίκο του Κυρίου, μακροτά ημερών. Εντάξει. Όπου ο Σταυρός του Χριστού, δικαιοσύνη και ειρήνη, τι κάνανε λέει. Εφιλήθηκαν.
Έσβηξε.
Και τι άλλο συναπηντήθηκαν. Έλεος και αλήθεια. Συναπαντήθηκαν. Απαντήθηκαν. Δικαιοσύνη και ειρήνη φιλήθηκαν. Έλεος και αλήθεια αντάμωσαν. Συναπαντήθηκαν. Όχι δικαιοσύνη χωρίς έλεος, αλίμο νόμου. Γιατί ο νόμος έλεγε, ώστις αθετήσει τον νόμο του Μωυσέως, επί δύο ή τριών μαρτύρων, μόσα στη συνέχεια. Αποθνίσκει χωρίς έλεος. Αλλά όχι και έλεος χωρίς δικαιοσύνη. Γιατί προσβάλλεται η μοναδική του αγιότητα. Έχουμε λοιπόν δικαιοσύνη με έλεος μαζί, ίσον ο Σταυρός του Χριστού μας. Εντάξει. Ώστε, μας λέει ο Λόγος του Θεού, αυτός που δικαιώνει, λέει, τον ασεβή, προσέξτε, είναι ευδέλιγμα στον Κύριο. Έτσι, ευδέλιγμα έγινε ο Χριστός. Και ευδέλιγμα διάλεξε να γίνει ο Θεός μας. Για να αποκτήσει τον τίτλο, αυτός που δικαιώνει τον καλό. Έτσι, είναι. Ποιο δικαιώνει. Τον ασεβή. Γινόμενος ασεβής ο ίδιος. Εκούσια. Εκείνον που δεν γνώρισε αμαρτία. Τον έκανε για μας αμαρτία. Για να γίνουμε εμείς δικαιοσύνη του Θεού εν αυτό. Εντάξει. Έλεος λοιπόν, χάρης. Και κάθε πρωί τι ανανεώνεται στη ζωή μου και στη ζωή σου κάθε πρωί. Η εκτιρμή του Κυρίου. Ανατέλει ο ήλιος. Ανατέλουν και οι εκτιρμοί του. Και αυτό θα πει ο Δαβίδ στο Ψαλμό 103. Τον στεφανούντασε με τι. Με έλεος και εκτιρμούς. Ξέρεις τι κάνει το έλεος του Θεού στη ζωή μου. Και η χάρη. Σας είχα πει τι είχε πει ένας μεγάλος άνθρωπος του Θεού. Το ότι λαμβάνω με ταπείνωση κάθε μέρα τη συγχώρεση, τη χάρη, το έλεος του Θεού, αυτό αποτελεί για μένα τη μεγαλύτερη μου ταπείνωση και την πιο μεγάλη μου υπακοή. Και ο Δαβίδ το είχε πιάσει. Δεν αρέσκεσαι σε προσφορές, σε ολοκαυτώματα. Διαφορετικά θα στα είχα προσφέρει. Το είχε πιάσει στον νόμο. Αλλά καρδιά συντριμμένη, πνεύμα μετανοημένο, καρδιά μετανοημένη, Θεέ, δεν θέλεις καταφρονήσει. Και ρωτά μετά, τι ρωτά μετά σε σχέση με τις αμαρτίες, με τα αμαρτήματα. Για θυμηθείτε, στον ίδιο ψαλμό. Αυτό είναι το πρόβλημα του κόσμου. Και αυτό είναι το πρόβλημα και των πιστών, δυστυχώς. Τις συναισθάνεται τα εαυτού αμαρτήματα. Και αφού αρχίζεις και τα συναισθάνεσαι, πάει στην άλλη διάσταση. Καθάρισόν με από τον κρυφίον αμαρτημάτων. Και δεν σταματά εκεί. Φτάνει στο ζενίθ. Ποιο είναι το ζενίθ. Ποιο είναι το ζενίθ. Ποια είναι η μεγαλύτερη αμαρτία. Και έτσι προφύλαξον τον δούλο σου από υπερηφανιών. Για να τα δούμε και τα τρία. Τι συναισθάνεται τα αυτού αμαρτήματα. Κρυφά αμαρτήματα, υπερηφάνειες. Εντάξει. Γι' αυτό βάλα και τα τρία μαζί. Προσφορές, ολοκαυτώματα, ξέχασε. Συντριμμένο πνεύμα, μετανοημένη καρδιά, συντριμμένο πνεύμα. Δεν θα καταφρονήσεις, Θεέ. Και πώς μπορώ να δω ποιος είμαι, αν δεν μου ρίξει φως. Μου ρίχνει φως και βλέπω ποιος είμαι. Και όταν βλέπω ποιος είμαι, υπάρχει ένας θρόνος χάρης και θρόνος ελέος. Για να πάω κάθε μέρα να λάβω έλεος. Αυτή η διαδικασία είναι η μεγαλύτερη μου ταπείνωση και η πιο μεγάλη μου υπακοή. Να φέρω το δικό του αρνί άλλη μια φορά. Πρόσεξε και κλείνουμε με αυτό. Γιατί όταν αμαρτάνεις, στεναχωριέσαι. Πρόσεξε. Στεναχωριέσαι γιατί, πρόσεξε, πίκρανες και λύπησες στην καρδιά του πατέρα ή γιατί άλλη μια φορά εσύ δεν τα κατάφερες. Ποιο από τα δύο. Και τα δύο, αλλά ποιο είναι πιο πολύ.
Του πατέρα.
Μακάρι να είναι του πατέρα.
Ναι, αυτό πρέπει.
Ναι. Ναι. Στένα αρέσει στη σάρκα. Η σάρκα μισεί να είναι τίποτα. Η σάρκα θέλει πάντοτε να είναι κάτι. Γι' αυτό έχει βάλει τα πράγματα έτσι, ώστε κάθε μέρα να γίνομαι δέκτης του ελέους. Γιατί? Για να μπορώ να σε μεταχειριστώ ανάλογα. Υπάρχει περίπτωση ζευγάρι σήμερα να ζήσει χωρίς να εξασκήσει αμοιβαία έλεος? Θα χωρίσουν στο επόμενο δίμηνο. Δεν υπάρχει περίπτωση. Άλλη λέει, χωρίς να λέει, διαζύγιο σε χρόνο ρεκόρ, την τρίτη μέρα, την δεύτερη. Γιατί διαφώνησαν για τον τόπο που θα πάνε να κάνουν honeymoon. Γιατί η κοπέλα ήθελε εκεί, ο άλλος ήθελε εκεί και κρυφά πήγε και έκλεισε ξενοδοχείο ο άλλος και έγινε ένα κρυκούβερτος καυγάς, λέει, και το ζευγάρι χώρισε. Και επειδή βέβαια είχαν σχέσεις πριν, δεν βγήκε λευκός ο γάμος, έτσι. Αν ήταν αγνή και καθαρή, ο γάμος θα ήταν λευκός. Αν πεις αν ήταν αγνή και καθαρή, δεν τα βρίσκα, θα τα βρίσκα. Άλλη ιστορία αυτή. Εντάξει. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Σταματούμε εδώ. Θα μας πάρει 2, ίσως και 3 μαθήματα. Αυτό. Μακάρι ελεήμονες. Γιατί? Τι καυχάτε κατά της κρίσης? Και κλείνουμε με αυτό.
Το έλεος.
Και η κρίση θα είναι ανήλαιος. Σε ποιον? Σε αυτόν που δεν έκανε έλεος. Ε? Και σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό μέσα στην Εκκλησία είμαστε υποκρίση, αδελφοί. Και υποκρίση χωρίς έλεος. Γιατί? Γιατί δεν είμαστε ελεήμονες στους άλλους. Είμαστε με μια πέτρα στο χέρι. Λέει ο Θεός, ας την πέτρα κάτω. Ας την πέτρα κάτω. Αν έγινες λήπτης του ελέους μου σήμερα, ας την πέτρα κάτω. Και άσκησε σε μίνιμουμ μορφή αυτό που εγώ σου έδωσα σε πολύ μεγάλη μορφή άλλη μια μέρα σήμερα. Πατέρα Άγιε, σε ευχαριστούμε. Σε δοξάζουμε την ώρα τούτη. Γιατί εσύ πλούσιος όν εις έλεος, για την πολύ σου αγάπη με την οποία μας αγάπησες, και ενώ ήμασταν νεκροί στις παραβάσεις και στα παραπτώματα, μας ζωοποίησες. Και το έλεος σου που ανανεώνεται κάθε μέρα μας διατηρεί, Κύριε, μαζί με τη χάρη. Ναι, το έλεος σου και η χάρη σου και η συγχώρησή σου, η αγάπη σου είναι καθημερινά η πιο μεγάλη μας ταπείνωση και η πιο μεγάλη μας υπακοή. Καθώς με τη χάρη σου γινόμαστε κάθε μέρα δέκτες και λήπτες του ελέους σου. Κάνωσέ μας να γινόμαστε και πομπή ελέους στους άλλους. Κανάλια ελέους στους άλλους. Σε ευχαριστούμε γιατί είσαι ο πατέρας των ικτυρμών, μέσα στους οποίους συμπεριέλαβες και εμάς, τους φύση και θέση πριν μας συναντήσεις αμαρτωλούς. Σε ευχαριστούμε. Σε δοξάζουμε για το προσωποποιημένο έλεος στο απόλυτό του, στο πρόσωπο του Χριστού μας. Το έλεος το δικό σου στην πράξη μας άγγιξε, μας βρήκε. Και είμαστε χρεώστες στη χάρη σου και χρεώστες πλέον στην αγάπη σου και στο έλεος σου. Με το Άγιο Πνεύμα σχολίασε τη διάσταση του έλεος και βοήθησέ μας να ποθήσουμε και να λακταρίσουμε, να γίνουμε εμπειρικά και βιωματικά ελεήμονες. Δίδαξέ μας τι εννοείς όταν λες να μάθουμε έλεος θέλεις και όχι θυσία. Δάσκαλέ μας, μάθε μας. Στο όνομα το δικό σου προσευχόμαστε. Αμήν.
Αμήν.